Blaðsíða 104. Nokkur ritunarverkefni. Númer 1. Konungur sendi Þjóðólf þrisvar til Brands að biðja hann gjöf. Brandur sagði ekkert einasta orð, heldur afhenti kirtilinn orðalaust og hélt annarri erminni eftir. En hvað hugsaði hann? Númer 2. Oddný gift Þorfinni og Ívar bróðir hans út í Noregi viðþorslaus af ástarsorg. En hvað finnst Oddnýju? Seti nú saman stutt bréf sem hún skrifar vinkonu sinni tilfinningar sínar til þessara bræðra. Númer 3. Þórdís, dóttir Guðmundar ríka, fréttir að faðir hennar hafi neitað að samþykja hjónaband hennar og Sörla. Nú förum við á örlítið tímaflakk. Þórdís sendir vinkonu sinni SMS. Hvað stendur þar? Númer 4. Þorsteinn Skelkur lýsir púkanum sem birtist á salerninu. Hvernig útlitslýsingin? Númer 5. Skrifið blaðafrétt. Þórður að koma frá Englandi. Ingimar af Aski hefur lagt skipinu þar sem Þórður vanur að hafa sitt skip. Þórður ýtir því í burtu og Ingimar reiðist ákaflega. Nú horfir ófriðlega. Hvernig blaðafréttin? Semjið fyrirsögn, undir fyrirsögn og stuttan texta. Númer 6. Ambáttin, kona loðhattar þræls, situr á rúmi sínu með tvo nýfæta pilta í fanginu, en hennar eigin sonur hefur verið tekin af henni. Hún þorir ekki að mótmæla, en hvað hugsar hún? Hvernig líst henni á þessa pilta sem henni voru fengnir? Skrifi það sem hún að hugsa. Númer 7. Auðun kemur til Noregs með Bjardýr. Setjið ykkur í spor blaðamanns og takið við hann viðtal. Semjið 3 til 4 spurningar og svör Auðuns við þeim. Númer 8. Sveinn og Lyrgju kemur heim til sín, æfa reiður eftir að hafa orðið að samþykja að bóndasonur af Íslandi fái skipið sem hann réði yfir. Hann segir heimamönnum sínum tæpitungu laust hvað honum finnst Halldór Snorrason og Harald konung. Skrifið ræðuna.